komið sælir kæru hlustendur á þessum ágæta föstu degi, Guðmundur heiti ég. Var að ræða fótbolti.net bikarinn í dag. Leiðin á Laugardalsvöll hefst núna 17. júní á þjóðhátíðardaginn sjálfan þegar KFA og IH mætast. Þetta er önnur útgáfa af þessari skemmtilegu keppni neðri deildar bikarnum og þetta er svona ræða þetta og fara aðeins yfir leikinn sem eru framundan í 32 liða úrslitum. Eru komnir tveir leikmenn Augnabliks, Arnar Lauftal Arnarsson og Eysteinn Þorri Björgvinsson. Þeir velkomnir í heimsó.
Takkilega.
Takk.
Hvernig eruð þið bara í dag, svona sumari komið á fleigi ferð og svo leis?
Bara léttur, svona fínt veður og bara skemmtilega helgi framundan og bara því er ekki annað að vera léttur.
Bara teka undir, ég bara get ekki beðið eftir þessari helgi. Það er nóg að gera, það er bara æfingu eftir, fyrsta leikur EM, US Open í kvöld, svo bara vakna, game day og útskriftir og
meira,
löng helgi meira
sem. Meira EM á sundaginn.
Já, meira EM, þú veist, þetta er bara draumur.
Það er löng helgi framöndan, eins og segir, EM að byrja, við erum að fara að fá leiki bara hverjum degi, hljóðan 1, 4 og 7, þetta er bara, þetta er algjör veisla.
Þetta gerist ekki mikið betra að þetta, sko.
Nei, þetta er draumur, þetta er bara, elska þetta.
Já.
Það er algjörlega bara... Alveg bara sumari fyrir fótboltanördana og náttúrulega eins og við tölum fótboltanetbyggarinn að byrja þeir að taka þáttu þetta er í þriði deildinni. Náttúrulega svona aðeins bara byrja að fara bara með ykkur í sumari hinga til. Hvernig svona bara horfum við á þeir? Sáttu með árangurinn bara hinga til?
Þetta er svona kannski spurning fyrir þig.
já, eða þú veist bara svona þetta er svona útslitin hafa alveg verið fín, frammistöðuna kannski ekkert frábærar. Eitt leikur sem stendur þar sérstaklega upp úr sem við töpum heima á móti IH og
verðskulda.
Já, mjög
verðskulda.
En frammistæðan hefði alveg getað verið betri en ég held að stigasöfnum sé bara ásættanleg.
Já. Já, svona ákveði svona þess við svona þess að eru svona batamerki stundum svona tímabil eftir tímabil að stundum hérna í svona leikju sem við hefum kannski ekki verið upp á okkar besta, þá hefur við yfirleitt tapað þeim leikjum, en við erum svona eins og móti Hvíta Riddaranum úti, vorum ekkert eitthvað frábærir í þeim leikana samt sem að vera að vinna 4-1 og svona, svona það sem maður kannski er að horfi að er að koma svona við erum að gera eitthvað sem við erum ekki verið vanir að gera síðust ár. En bara, já, stíðasunin bara allega líka.
Þeir eru eins og staðar núna í öðru seti og eftir Kára með leikti góða voru á tóknum bara í gær.
Var Kára að spila á í gær?
Já, og það eru nú tóknum einusti meina þegar þeir eru að fara að spila hvað á morgun.
Já. Morgun, við magna gær einu vik heima.
Því stefnum við vantilega eflust á það að komast aftur á tófin.
Já, það er bara, eða þú veist, ef að frammistaðan verið góð, þá hlýtir það að gerast. Við erum ekki þekktir fyrir að vera að tapa eitthvað mikið inn í fífu og þú veist, fyrir utan á móti IH og þannig að ég held að við bara jú, þú veist, það er bara stefnan að
en við búist bara við hörku leika.
Já, Magni búin að byrja móti vel og já. Búin að koma svolítið óvart held ég.
Já, maður er kannski haldið að Magni væri kannski svona svolítið seinir af stað og byrja svo að vera alveg leik kannski júli, ágúst eða eitthvað en við spilum við á svipið tími fyrra, tókuð á spila nú ekki þann leik,
fjögur eitt eitthvað,
svo fórum við á Grenidorm og
áttum ekki breik
þar, þannig þetta verður bara hörkuleikur morgun og fyrir þá sem hlusta á þetta podcast nema og bara hvetjum við allir til að mæta í Portugal og það verður hlýtt úti á morgun og verður líka hlýtt inn í Portugal.
Það verður fáránlega hlýtt inn í Portugal á morgun.
Sko.
Það verður hítið þar.
Er ekki spáð einhverjum 14 gráðum og...
Það er spáð 16 stöðu hítið aldrei.
Og 3 metrum.
Já.
Þá er best að spila í fíðunni.
Það er ekki að fara að mæta í úlpum.
Nei.
En Arna, þú ert markaðastur í riðilni með 7 mörk. Þú er aldrei skorað fleiri mörk á einu tímabili og skoraði reyndar 7 mörk í 21 leik hérna nokkur mánum síðan. Nú ertu múin að skora 7 mörk í 6. Hvað er að gerast þér?
Það er ángreis mjög góð spurningar. Ég var að ræði þetta við liðsfélaga mína held ég eftir síðasta leiki í lengjubikarnum. Þá held ég að ég hefði ekki átt skota á markið eða að marki og ég var að spila, ég held ég að spila þvist, 4-5 leiki af 6 og ég held ég að vera með 3 stóðsendingar, 0 mörk og ekki 1 skot að markið en Simmi eigandi, já, nú rætti þetta aðeins fyrir mót og hann spáði nú að ég myndi eitthvað spring út og sagði ég ætti það inni og ég held að sé svo alveg rétt hjá honum að þvist, ég get ofta verið svolítið lungina komið mér í færi en oft stundum í vesinni með að klára en það hefur bara verið það er bara svolítið verið allt inni hinga til og ég byrjar að skora með vinstri líka. Ég kom með
Ótrúlega satt
og er ég kom með þrjú mörk með vinstri. Þannig að jú, svo bara veist, ég geti ekki gert þetta á liðsfélagana, það er bara svo leins að
það, þú veist, við erum alltaf bara lið sem búin til mjög mikið af færum og erum mikið með boltan og ég held að Arnar hitti bara naglan á höfuðið með að hann er að klára að færi sér núna. Ég held að hann var alveg alveg búin að fá svipa mikið af færum á saman tíma í fyrra en,
já, potið, sko.
En þú veist, þetta er að hann er að klára þetta núna.
Bara gegja það, sko.
Heist, þetta eru að sjá Laufdalinn springa út í sumar.
Já, það er bara 100%. Það er, þú veist, ég höfum rætt þetta við félagarnir og það er ekkert stopp núna, það er bara að halda áfram og svo teljum við mörkin í lok sumars.
Já.
Haldur allar að vera markastur, það er deildinu búin það.
Já, allavega, þetta var ekkert sem ég var að pæla í eitthvað fyrir móti en svona fyrst að hefur gengið vel hingað til að svona, þótt að ég væri fyrir eitthvað til að skora 0 mörk og við færum upp heldur en að skora 21 og lendum í 3. sæti, sko, þannig að bara, ég bara pæla ekkert í þessu fyrir leiki, alltaf bara, ég veit ég er að tala í ógustlega miklu klísum en ég er bara mætin á öllin og reyni bara að hlaupa eins mikið og ég get og vinna fyrir liði og ef að boltin dettur fyrir minni í teg og bara reyni að skora og svo bara tökum við miðju og þá er ég búin að gleyma markinu og bara reynum að skora annað, sko, mér er alveg saman hvað ég gera, þannig á ógæslega klísulegt svar en það er bara staðrend því miður.
Þú ert ekkert farin að heimta vítin?
Nei, ég er ekki farin að heimta vítin en
kannski
fæ ég að taka eitt ef ég er á þrenninni eða á jökuleik, en býðum að sjáum með það.
Ekki að breyki barkar þeim.
Nei, við erum ekki að taka því að two times.
Skorar hann alltaf að það?
Já, hann spilar bara aldrei, hann er alltaf meittur. En við, hvað, erum búin að fá eitt víti núna?
Já.
Tók ekki skúla, já.
Já, móti.
Ég held að ég var í vítaskiptin í þessu lið.
Ég er alltaf
að ég var á út af.
Já, ég er eitthvað staðar í svona níunda sæti örugglega þá sem verður næstur á punktir, sko, þannig. Jú, en kannski, já. Jú, ég ætla bara að gera mitt besta, segjum það bara.
Mér langa að spyrja ykkur út í eitt leik sem spilu fyrir sumar. Augnablik 1 stjarnan 2. Þetta var heldist leikur í okkur.
Já, þetta var bara, allavega, ég hef nú ekki spilað á mjög marga stóra á mínu ferli þar sem ég bara á bara meistaraflokksferli í Augnablik og aldrei verið einhverju bilur contention að fara upp þegar lítið eftir eitthvað svona, en þetta er svona klálega stærsti leikur sem maður eru spilað og maður var eiginlega bara svona mér spenntur allan daginn, veist, maður fann ekki fyrir neinum kvíða eða eitthvað neitt hannig, þótt að kannski sem er í kringum hann, maður fann fyrir eitthvað kvíða þar, en þetta var ég ætla ekki að segja að þetta var eitthvað sem við áttum von á að tapa með einu marki í uppbótartíma, en
höfðu þetta alveg trú við höfum, ég held að höfðu allir haft trú að við værum að fara að gera eitthvað í svo leik, sko.
Já, veist, ég mér datt aldrei í hug að við værum að fara að tapa svo leik 8-0, sko, eða eitthvað hannig. Þannig að við vissum að þeir eru með sprækt og ungt, vissulega gamalt líka í leiðinni, en þetta er bara ógæslega gaman að taka þátt í þessu, en maður er vissulega fann fyrir því í svona hálfleik að maður væri ekki að spila við RB eða eitthvað, skilur við.
Þetta var, við fundum fyrir því þau komum út í setni hálfleikinn, við vorum farnir að þú veist, við vorum orðnir aðeins hægari, en þú veist, bara ef maður lítur tilbaka yfir hennan leik þá er þetta eiginlega ekkert nema svekkjandi, sko. Þú veist, ég veit ekki, við óðum í færum í þessum leik
sérstaklega
í fyrri áleik,
fyrstu 20
myndunar
áttum
við að komna í 2-0 í fyrri áleik. Stjarnan skapa sér ekki færi í fyrri áleik,
þannig
að selfisingur hann að breyki bakstæri eitthvað, klínir hann bara eitthvað í vinkilin, eitthvað ótrúlegt skot.
Þú varst þetta næst í múin að geða sjálfsmarkana.
Já, reyndar. en þú veist, hann klínir hann bara einhvern veginn í vinkilana í fyrri hálfleik og en hann var reyndar fárlega sterkt hjá okkur bara að halda áfram og ekki gefast upp og svo jöfnum við þetta og svo
já, jöfnum við í seinni hálfleik.
Já, jöfnum við í seinni og svo
55.
Já, svo voru menn svolítið bara eldið bara stutt eftir það að byrja að svona tegja á kálvanum og
já, ég fer út af með sexfaldan krampaðan á 90. mínútu eða 870 eða eitthvað og þetta var erfitt í setna áleik. Það var kannski svona eftir á hyggja kannski fínt að fara bara ekki inn í framleggingun og
það er farið svona 5-6-1 kannski. Við vorum alveg sprungnir,
enda pressuðu á líka allan leikinn.
Við
þið hefur alveg getað unnið hennar leik.
Já,
bara ef þú færir bara í XG skilur, þá held ég að við vorum mörglega bara með
svipað
ef ekki herra, sko.
Það voru komnar eitthvað tölur fyrir að nei, það voru konar einhverjar tölur en Jóli ábúin að senda hrannar einhverjar tölur en
já,
maður er svona maður svona sá alveg svona þarna svona hvað, þetta er fyrst skytið sér að spila við liðið í efstu deild og maður svona sá þarna svona kannski svona hvar maður þarf að vera svona fysikallega séð, eða kannski ekki þvist líkalega, heldur bara svona hlaupalega, þvist, ég var á kantinum sem minna Óli Valur og Robert Frosti var, voru, það var helviti erfitt að þurfa að elta þá uppi alla leikinn og maður, þetta var bara, en samt sem maður bara ótrúlega upplifun og bara góð mæting
og geðveik mæting og full fífa og
góð uppgjör þannig áður með Sör og Kelanum og
það var heldur stemning í kringum.
Já, þetta var fárlega vel uppsett. En það settum við bara kífulega mikið metnað í að gera umgjöruna sem besta. Og þú veist, við fengum hjálp á grillið og þú veist, menn mættu og svo var uppbyrnum fyrir leik sem Sigurjón Jónsson, Siggi Sörin stjórnaði og hann fekk Jölla og Hrannar til að fara yfir byrjunliðin og það var bara vel mætt í það og hamburgarnir seldist upp og bjórinn seldist upp og
Keli með eitthvað grín og glens
þarna. Já, og Keli með eitthvað góðan pantir þarna og þótt að við reyndar fengum ekkert að sjá það.
En, veist,
hann að þetta var bara, þetta var geggjaði dagur en þetta var líka bara, ég var búin að hérna vinna mjög mikið svona í kringum umgjöruna fyrir að leik og ég var eitthvað alveg að hausa þarna og svo eftir hann leik, ég hef aldrei verið að þreyttur líkamlega. Nei. Og andlega held ég bara á ævinni, sko, ég hef gjössalega brotnaði niður hann í lokin, sko. Ég bara, þetta var svo leiðilegt en samt eitthvað stoltur á liðinu.
Ja, menn voru svektir örgulega í svona tvær, þrjár mínútur alltaf, þegar alltaf ég fann svona fyrir á liðsfélum mínum að veist, þegar menn löppuðu upp stigan í fífunni, þá voru menn svolítið bara búin að skilja leikinn eftir niðri og voru bara svona bara eitthvað svona knúsast og takist spánumönnum inn í klefa og bara velgerti á okkur og bara stoltir, skilur.
Já.
Sérstaklega því við gerðum þetta á
okkar
fósundum, ja. Við hefum alveg geta
það er ekkert mál fyrir hvaða liði sem er að setja 11 mennin í teg og reyna vonast til að Hilmar Árni setja hann ekki í vinkilinn og setja hann í stöngina, sko, þú veist, en fyrst við gerðum þetta okkar fósundum, þú veist, við pressuðum og bara í drast alla leikinn og sérstaklega fyrirleik þá áttu þeir ekki breiki að spila gegnum okkur, þannig að þú veist, það var bara kegja, sko.
Þú veist, að svolítið talaði náttúrulega Jökull Elísabet og svona mæti aftur augnabliki, náttúrulega hann talaði það fyrir leikina augnabliki hætti svolítið stóran staði hjarta sínu og talaði svolítið líka vel þjálfurinn ykkar, Hrannar Búa og sagði bara, það væri efnilegasti þjálfurinn á landinu og liði efri dælum að fara að horfa til hans bara hvernig þjálfari er það?
Eist þetta taka það?
Hann er bara mjög trúr sínum gildum og sínum fótballtalegu hugsunum. Hann bara lúffar ekki fyrir neinum. Ég held að skipti ekki máli á móti hvernig við varum að spila. Hann myndi aldrei bakka úr því sem hann trúir og sem hann vill gera og þú veist, það er bara að spila boltan út frá marki og hann er bara mjög vel, þú veist, hann er bara mjög metnaðfullur ungur þjálfari sem ég er alveg sammála í öll að ég held að það er bara tímaspursmál hvenær hann fer að þjálfa í einhverjum stærri deildum, sko.
Arna, hvað segir þú?
Bara hjartaðlega samanlega, ég hef átt margar umræður, ég hef til dæmis satliðin á Hrannari á leiðin heim úr æfingaferðinni, það sem að Hrannar svaf fyrsta klukkutíman og svo rættu við bara fótbolta og eitthvað bara í röglega 3.5 klukkutíma á leiðin tilbaka og þetta er bara þjálfari sem ég myndi treysta fullkomlega fyrir að þjálfa í efri eða ekki bara efstu deild bara í dag, við þannig verðum að geggja pælingar bara fótbolta eins og segja bara hversu trúran er sínum gildum og svo veist, þótt að hann sé með frábærar pælingar bara veist, hvernig að vil spila fótbolta og líka bara svona bara svona eitthvað svona filosofíur og bara veist, fyrir mér þá getur hann að búi bara að fara eins langt og vill bara sem þjálfari á Íslandi og getur líka verið flottur svona upp á skrifstofum með pælingar og unga leikmenn og bara ég bara hef fulla mikla trú á Hrannari bara sem bara fótbolta heila alveg sama hvað er á Íslandi, sko.
Þannig að þú spilaðir fyrir Jökulega ekki?
Jú.
Hvað veist, er mikill munur á þeim með það?
Í rauninni ekki, sko. Mér veist, og maður tók alveg eftir í þegar Hrannar var sett fyrirli augnabliks og Jölli að þjálfa að oft er að við vorum kannski að gera klára fyrir leiki þá var kannski Jölli með töfluna eitthvað inn í klefa og þá var hann og Hrannar endalust að tala hvernig er ætlu að spila og af hverju og þetta, þannig að Hrannar læriði mjög mikið af Jölla og þeir eru í góðu sambandi í dag líka og
ég held að Hrannar hafi bara tekið mjög meðvitað ákvörðun þegar hann svona sér hversu góðu þjálfari Jölli er að bara drekja sé, þú veist vera bara eins og svampur, þú veist, ég held að hann hefði bara spurt endalaust og þú veist, hann, hann bara drekkti sig með upplýsingum frá Jölla og ég held að hann býr vel að því í dag, sko.
Bara maður langaði líka bara svona ræða aðeins við ykkur verkefni hjá, hjá Augnabliki. Þetta er náttúrulega, þetta er svolítið sérstakt, einhvern veginn, bara strákar sem eru flestir uppaldir í Breiðablikið ekki að svona koma saman einhvern veginn bara eftir breiðablikstíman og, og bara saminast í, í öðru félagi, hvernig, bara, hvernig er að vera í þessu félagi?
Ég er náttúrulega tók svona minn akademiska svona rúnd eins og svona margir skilur, ég tók fyrir Fjölni að öðrum flokki og er þar í 3-4 ár og byrja með meistaraflokksferil þar og er á láni hér og þar í annar deild og tek svona akademiskan rúnd, tek haugana og Þróttvogum og Fjarðabi og svo kem, þú veist, og ég hef náttúrulega alltaf verið mikill, mikill bliki anna, og svo kemur einhvern veginn í augnablik og það er svona, þetta er bara allt annað skilur, þetta er bara svona fyrir okkur sem hafa alist upp í smáranum og þú veist, þá þýðir þetta bara miklu meira fyrir okkur og þú veist, þetta er líka ekkit bara endilega bara eitthvað fótboltalið, sko, þetta er líka bara veist, samfélagsverkefni og þú veist, við leggjum mikið upp og við að, þú veist, ekki bara hugsa um raskat á sjálfur okkur, alltaf vera með okkur, eitthvað svona æðri purpose í gangi í varandi, þú veist, út að þegar þú ert með, þú veist, 20-30 einstaklinga, þú veist, saman í einhverju, þá getur alveg gert geggja hluti líka á öðru vikstum en ekki fótboltavellinum, þannig að, þú veist, þetta er bara, þetta er einstakt, einstakt samfélag og svo erum alltaf með Kára og Simma og Ara og Rafa og þú veist þess að kalla í, gaura í kringum okkur sem hérna, þú veist, þetta væri náttúrulega ekki hægt án þeirra skilur út að þið, þú veist, þetta eru gaura sem fá ekki krónu borgaða fyrir að standa í þessu og þeir elta okkur hvert sem er og fara með okkur í æfingarferði Spánar og þú veist, og sérstaklega til þess að vera bara með Kára og Simma sem eru bara með reynslu úr eftir deild og
á við neitt allt saman.
Já, einhvern veginn, þú veist, eini maðurinn í smáranum sem eru lyft öllu helvits gallerínu, þú veist, að hafa hann aðna með okkur 24-7 skilur, það er bara geggja og þú veist, þeir nánast mæta okkur einstu æfingu líka, þú veist, maður skilur þetta ekki, svo eiga þeir bara börn og þú veist, krakkarnir mæta með og maður bara þekki börnin þeirra og þú veist, þetta er bara svona, geðið kleysu kjent að segja þetta sé eitthvað svona einstór fjölskylda, en þú veist, þetta er samt, við erum alveg fjölskylda, eins og daginn, hann var geggjuð hugmyndi á hrannari, hann var einna maga matur upp í smára. Það sem allir mættu með maka og þú veist, við eigum flestir maka og þú veist, það er kannski eða þeir hafðu ekki hérna, þú veist áttu sig kannski ekki á því hvaða fólk þetta er sem ert að
eiga tímanum með
eiga svona miklum tíma með allan daginn út og inn, hann að hafa fínt líka fyrir þær að koma og þú veist, við eldum og sjá andlitin á fólkinu sem hérna, þú ert með nánast allan daginn, sko.
Erlust, já, margir af þessum mökum sem svona hristastundum hausinn yfir svona kannski álæginu sem er á okkur með að við kannski hvað er stundum í fótboltapíramítanum.
Já, þú veist, einmitt, það fer helvítið mikil tími í það en þú veist, ég held að við myndum ekki vilja hafa það
neitt öðru sér, sko.
Þetta er svona kannski töfrar fótbolta.net byggarsins, þetta er náttúrulega, þetta er ekki peningar, þetta er bara ástriða, sko.
Já, klálega, og þú veist, ég held að ástriðan sé ekki neinst að meiri en heldur enn hjá okkur, þú veist, þetta er bara eitt stort passion project, skilur, og það er bara geðvægt að fá þessa byggarkeppni aftur, þau duttum út, það var svekkjandi í fyrra, en hérna
svolítið óhennir með drátt.
Já, já, hún er alveg ofnum drátt í fyrra og en það er bara geggja og þú veist, geggja að bæta við leikjum og geggja að fá fleiri mínútu með strákunum, sko.
Og bara gulrótin líka, þú veist, ef maður kemst að það leiða, þú veist, spila í mekkunni, skilur. Og það er náttúrulega bara eitthvað sem ég hef aldrei verið einhvað nálægt í að gera, þannig að hafa tækifæra og að spila á Laugardalsvelli er bara algjör draumur sem maður, það er kannski að tikka af bucketlistanum, sko.
Það er maður sáður bara svona í þessum úrstuleiki fyrir að var ansi gaman fyrir leikmenn Víðis og KFG að fá tækifæri til að spila á Laugardalsvelli.
Já, klálega, þetta lukkaði mjög vel og frábær umgjöri kringum þetta og útsending á Stöðu Sport, eða ekki? Horfðu á þetta þar, þetta var reyndar ógeðslega leiðilegur leikur.
Hvenær er úrslitaleikur spila? Hann er spilað frekar seint.
Jú, ég skal bara tjekka
þess. Daginn eftir, fyrir bikarúrslitin eða eitthvað.
Já,
eitthvað svolega, það var alltaf, þetta er under the light, sko.
Já,
þetta er úrslitaleikurinn settur núna föstudaginn 27. september klukkan 19:15.
Já, en þetta er bara geðvitt.
Það er gaman ef við myndum, ef við blessunlega förum alla leið, í úrslitin í bikarnum að sjá svona kannski hversu margir blika myndu mæta á völlin, því að þetta er allt svona fólk sem að þekkja hana og væri gaman að sjá hvort það væri hægt að slá eitthvað áhorenda með þarna í þessum alla .net byggjanum.
Mm-hmm. Þú myndist svona á þann að þetta er svona stundum er þetta veist, meira en fótballtíð, þú farir nú utan fótballtíð og þið eru með minningarleik næstunni.
Já, við erum sem sagt með núna 12. júli næstkomandi er minningar og afmælisleikur Péturs Ben sem fjall frá árið 2006 allt og snemma. Hann hefði orðið fertur úr á 12. júli og hann er svona, þú veist, ef það væri ekki fyrir hann þá væru við líklega ekki hér í dag, sko, þegar hann er svona höfupaurinn í að endurvekja augnablík aftur árið 2006. Mm-hmm. Eins og sést hérna á
það reyndar er ekki á þessum gamla en það er á nýja
hérna, endurvekja 2006. Jú, hérna. Og svo erum við með, við spilum með skamstæðan hans á merkinu
PB
og hann hafði einmitt orðið fertu núna 12. júli og við ætlum að halda geggjaðan event sem verður bara, ég held að þetta muni vonandi, ég vekja bara mikla athygli. Þetta er á símamótshelginni og blikarnir voru svo frábæri við okkur að hérna, hendu sig inn í símamóts dagskrána, hann hafði verið nóg af fólki á svæðinu og það er verið að hanna treyjur sem eru verða bara kynntar líklega á næstu viku eða eftir tvær vikur sem við munum spila í þessum leik og verða til sölu og allur ágóði af leiknum og treyjunum mun renna til Pieta samtakana.
Alls er gott málefni.
Já, sem er bara frábært málefni og hérna, við höfum reynt að láta gott að okkur leiða undanfærin ár. Núna allavega senstu tvö ár höfum við verið að safna svona eitt leikur sem hefur farið í einhverja söfnun sem hefur kannski staðið fótboltasamfélaginu nærri til dæmis. Þannig að Blöndós harmleikurinn og svo hérna, fjölskylda stelpunar sem lést á Vopnafirði í fyrra og þannig að það er umitt, það er geggja að vera með eitthvað svona auka og það er þú veist þegar, eins og ég segi, þegar við erum 30 strákar þá getum við gert eitthvað gagn og ekki bara mæta á fótboltæðing og spila fótbolta og líka bara kúta svo á FA
frábær búningur
já, og geggjaði búningur, það var einmitt gaman að sjá þetta og þetta er búið að vera núna í bígerð við erum búin að eyrna merkist að dagsetningu eða bara leið og hérna leikjaplani kom út að geggja að eiga leik á ammælisdaginn og fertus ammælisdaginn hjá Pétri hann að það er bara geggja hjá FA, frábær búningur, svo held ég að Káur í körfinu hafði líka verið með eitthvað til styrta Pieta.
Ég var alveg líka með auðlýsingar út allan
já, þannig að þú veist, og þetta er líka bara málefni sem stendur mjög mörgum, mjög nærri, þannig að, og þú veist, þannig að það verður settur ívent í loftið núna í næstu viku og við treystum á að blika samfélagi kemur saman út að Pétur var mikill bliki og hann kemur úr mikill blika fjölskyldu, pappa sig glerharður og bróður hans.
Og mamma og dóttir
allgalleri þetta er allt glerhari blikar og svona algjörstunum blika royalty þessi fjölskylda þannig að það verður gaman að sjá blikasamfélagi koma saman á afmælisdaginn hans og selja miða og kaupa treyjur sko. Ég efast ekki að þetta mun seljast
upp varningur.
Já, og varningur og þetta verður geggjaðar ívent.
Leggja góðu málefni lifi, hvernig bara alla til að mæta hana.
Hvíti riddarinn eigi.
Jú, hvíti riddarinn heima, já.
12. júli klukkan 19:15.
Já.
Fólk á völlin þá. Langaði kannski eitt viðbótt áður kannski rennum yfir leikina í fótbolti.net bikanum. Það er náttúrulega samfélagsmeðlunir, Arnar, er þú ekki svo, þú ert svolítið að sjá um þá, maður er svona nærilega geta að renna í gæmum TikTok að sjá alltaf eitt svona augnablik sem er bátt á dag, sko.
Það er búið að hægast á þessu.
Já, það er búið að hægast á þessu. Jú, ég byrjaði að þessu bara í desember núna lok 2023 og það var svo sem ekki neina eitthvað svona pæling sérstaklega á bakvið þetta, sko. Þetta var meira kannski bara svona ég ætla kannski nota bara orða til ekki svona að gera okkur sýnilegri. Við erum eitthvað ágæða að fylgja þetta hópa Instagram en veist, það er svona ekkert frábært efni ekkert eitthvað svona öðruvísi efni sem er að fara þangað inn og með bara datt í huga að byrja að gera eitthvað svona og svo hefur það bara gengið rosalega vel og maður hefur tekið eftir að hafa margir fyllt á eftir.
Það var svo trendsetter, sko.
Já, þetta var svona. Hann var náttúrulega reyndar. Við erum að gefa hann kredit þannig að gæja hann í Álafoss eða eitthvað. Hann byrjaði
Þeir byrjuðu á
TikTok
leiknum. En svona, já, við byrjuðum svona að gera
þessar spurningadagsins
og svona eitthvað svona öðruvísi, svona ekki bara highlights úr leikjum eða eitthvað, heldur svona að gera þetta aðeins öðru í þessu og bara magnaði að sjá hvað margir hafa áhuga á þessu í rauninni. Þú veist, það var mörg vídeo sem ég sett inn sem ég held að fá kannski bara, þú veist, 2000 views eða eitthvað, svo bara kíkjum að þetta einn eftir og það er bara 27.000 manns bara búin að horfa á þetta og þetta byrjaði á þetta svona, ég held að aldrei að þetta myndi verða eitthvað svona inn að geða svolítið stórt en bara
Svo vöknuðu blikarnir og sæniðu hann yfir að það hefur kannski aðeins hægst á sig á augna blikarnir en stóri bróður verður að ganga fyrir
Ég stoppa alltaf alltaf sko þegar ég er eitthvað að TikTok að skrolla og maður sér augna blikarnir
Og maður líka tekur eftir gaman, því sko að það vill enginn sjá okkur í fótbolta sko
Það er bara að svara einhverjum spurningum
Það er öllum drullu sama um fjögur mörkin okkar á móti KFK sko Það er allir meira að pæla í hvað Arnór er daða hvernig hann langar sæna í breiðar Eða hverjum hann ennig að vera með herbergi og ég ekki að vera með eitthvað
Langar einmitt bara svona kynnast personuna bak við fótboltamanninn eitthvað sko. Það er virkilega skemmtilegt
Þóttu það, þú veist, ég horf á öll þessi TikTok þegar þau kom einskilu Þóttu að mér sé eila drullu sama um hvað þessu fólki finnst sem er í þessu TikTok Þannig að þetta er eitthvað, það er eitthvað við þetta Það er gaman að heyra svona svör við einhverjum svona skemmtilega spurningum
sko. Já, þetta er mjög skemmtilegt, þetta er eins og segið bara fleiri leið fóru að fylgja eftir og það var bara úst að það gaman líka
Já, bara frábært
Það er rennum svona yfir, eða bara leikina núna í fótbolti.net bikanum sem eru framöndan 32. úrslitin byrja á 30. daginn, 7. júni, eins og sögum að hann KFAIH Þið þekki nú þetta íhálið
Já
Þeir eru með eitt svona litrikasta þjálfaran í bransanum Jón Pál Kálmason Þetta íhjálið, eiga þeir mögulega að stríða mækronum Þetta er rosalega svona þjálfara slagu sko.
Sko, þetta íhjálið áalveg mögulega Þeir eru sko með stórbættan leikmannahóp frá því fyrra Þeir eru með tvíburana núna, Andra og Brynjar
Kristofi Dan sem var í haugunum
Já, Kristofi
Dan og Nóra
Já, og Gísla og Arnór sem voru líka í haugunum tvíburanir Og svo er þeir náttúrulega komið manninn sem sækaði Átna Villa á í kriganum hann 2021 og klikkaðum titlunum þar Atli Gunnar Með fyrirum liðsfélagi, hann er komin í búri Og hann er að fara þarna á heimaslóðir, seðfyrringur Þannig að eins og ég kallaði þetta, KFA þeir hérna þeir eiga að vinna þennan leik
Já, þeir eru með þeir eiga bara mínum að fara upp úr þessar annar deild, ég held að þeir hafa fengið bara nánast fullt úr atkvæði spánni fyrir mót og flesti telja að þeir fari upp þar og vinni deildina svona aðeins búin að hyggsta í upphæði mótsins
Já, ég held að, þú veist þeir eru náttúrulega með það fækkaði þetta eitthvað útlendingunum hjá held ég núna, en
Þeir sóttu hérna strákur F á láni 2005 model sóttu hérna Sverri Þór Kristinsson hérna gamalt bliki 2003 model sem var á okkur æfinga leiki fyrir Val núna síðust árum veist, þannig að
Og svo náttúrulega Dóta Guðjóns og ekkert Gunnþór Þannig að þú veist þeir hérna
Gleysirinn er að gera magnaða hluti fyrir austan
Hann kann að sæna menn, það er bara svo list En svo þannig að Mati Dalma sem þjálfari Hauka Hann var að draga þess að kemna Passa þess að draga landsbyrðarliðin á undan núna Það var bara fólk að brjála því fyrra
Já, einmitt
Mati var náttúrulega
Já, þú veit náttúrulega ekki draga alltaf útileika mækaran Það er náttúrulega hætt ekki að væla yfir þessu í fyrra
Mati var að sæna eitthvað besta útlending sem hefur sænaður hennar í íslenska körfuboltan í dag
Svolítið það
How you fat Ég þarf að fá mér það treyju, hauka treyju með þetta á bakinn
Þetta mun selja mig það
Já, þetta mun selja, ég held að þessa treyju muni seljast fljótt upp sko Hann var að draga þetta og hann dró hött hugin á móti Kára Aftur svona öðrum deild á móti þriðu deild Kára menn, þeir eru hans líklega þess að fara upp úr þriðu deildinu sem maður ekki
Jú, þeir eru mjög gott, þeir eru mjög, ég er enda ekkit sé mikið að þeim En þeir, úrslitin þeirra hafa verið mjög góð og þeir eru náttúrulega bara með Þeir eru bara með geggjaðan strúktúr með þetta í að Kára dæmi Skilur þú veist, þetta er fáránlega gott samstarf hjá þeim Og svona mjög aðdáunarvert myndi ég segja svona út frá svona venslalis point of view hvernig þetta er hjá þeim greinlega mjög gott samstarf spila nákvæmlega eins og skæin skilur við þú veist og bara þetta skaga identity þetta er klárlega niður í Kára og þeir eru með mjög góða leikmennana inn á milli þannig þú veist ég kemur ekkit óvart ef að Kári bara slær hött hugin út sko
það var eitthvað
þeir eru búin að yngja heldur mikið hýtti á leikskýsluna við þarna íhál úr íháleiknum í gær og ég held að það hef verið bara engin eldri en 2000 model er að ég leti verið með eitthvað svona 97-98
Já og svetta úr ástriðinu
Svetta í þungauktinni og eitthvað svona gæja og þannig að þeir eru að engi upp og gefa þessum gæjum sem eru næstir inn í að veist, gefa þeim alvegur mínútur og það bara skipti máli líka.
Það er býstna áhverju leikmaður í káruleginu, Hektor Bergmann Garðarsson, svona Karða Gullöks, hann er í barnum við þig markakonstillin Arnar.
Já, hann skoraði ekki að erfa það ekki.
2005 mótil.
Já.
Móti hverjum voru þeir að spila í gær?
Íhá.
Já,
íhá. Þeir geta unni íhá.
Já. Inn í höll.
Já, inn í höll, eitthvað sem við getum ekki.
Það var svona spenntur að sjá hvað þessi Hektor gerir í framtíðina. Ungur og efnilegur og alltaf færa að spila með í eitthvað tíma hann á næstunni.
Já, ég held að hann kom inn á móti okkur í fyrra og spregur.
Hann lítur að vera að banka á dyrnar hjá Jóni Þóri eftir, allavega eftir tímabil. Mm-hmm. Kannski glugganum með þetta í.
Algjörlega, svo maður Tindastóll og Reynir Sandgerði á Sauðárkróki. Tindastóll er í fjórðu deild. Þeir eru með áttast í það, er eftir fimmleiki, ég reyni sangjari í annar dild, þannig að svona
Þetta eru uppsett.
Heldur það séu uppsett hana?
Já, það ætla séu uppsett hana.
Já, má aldrei vann með þetta ferðalagið, sko, bílsetuna í
Líka bara reynir hafa, með við leikmann hafa bara byrjað mjög illa í þessari annar dild. Töpuðu í kjær til þessu á móti þróttu vóum. Ég bjóst við þeim í efri hlutanum í annar dild, sko. Og svo var maður að heyra ykkur að ágæti sluti á stólunum að þeir væru hugsalega líklegir til að fara upp í þriði núna, þannig að ég ætla að hendi í gott uppset hann alltaf, ég vil spila einu svona króknum, það er erfitt.
Já. Er eitthvað svona hostile crowd þar, það er alltaf á landsbyrni.
Já, það var ótrúlega alltaf þegar ég spilaði hann, ég var sænaður í Fjarðabyggð á miðnætti á gluggadegi og Dragan sagði við mig að það væri mæting klukkan 11:30 eða eitthvað daginn eftir á Sauðárkrók, mæti ég, hafði aldrei hitt neinn hana í svo liði og ég held að þessi leikur hafa enda 4-4 eða eitthvað, þetta var skemmtilegt.
Gaman að spila fyrir Dragan Stojanovic?
Já, hann er karakter, sko.
Hann er skemmtilegur náung.
Já, hann er skemmtilegur kall, sko. Mm-hmm. Ég hafði gaman að hann, ég og Nikola Sónar svo erum góðu vinnir, hann ég eitthi alveg miklum tíma þarna þegar ég var fyrir austan með heima hjá honum og svona, þannig að hann hafa svona sumir hluti sem kannski hérna fóru kannski í taugandar á mér komandi úr borginni, sko, en Dragan var góðu kót, sko.
Svo fáum við Víking Ólafsvík, Kormáku Kvöta, fyrsti leikurinn er hann að KFA IH 7. júni og svo bara allir hinn að leikinni 19. júni. Fáum Víking Ólafsvík, Kormáku Kvöta, þetta er annað deildar slagur. Kormáku Kvöta er svona, heyrðu segir, sko, við erum búin að koma svolítið óvart í byrjun móts.
Hvað er standað þeir í annari?
Þeir eru bara í 9. seti með 7. eftir 6 leiki, svona allir voru búist við að fara
bara
niður, sko.
Bara áverulega bara á pari við það sem þeir voru búist við.
Já, við spilum á mótið þeim í mjölkubikann.
Já.
Núna, fyrir mót.
Svolítið bútarsjöfstæpi þá, held ég. Já. Það er kannski ekki allir komnir
í sitt besta stand.
Í sitt besta stand og menna tínast inn og
já. En fyrst að þetta er heimaleiku Víkings Ó, þá reiknaði með að Gary Martin og félagar fljúu áfram, sko.
Já, ég held að það sé engin hætt á öðru, sko.
Hvað skorar Gary mörg í þessum leik?
Hann skorar eitt úr víti.
Já, það væri
Þetta fyrir 3-0.
Þetta getur svolítið verið bíkarna scary.
Já.
Bíkarna scary. Olsson er búin að vera sterkir í upphæðum áts og fái KH Sindra hann á Valsveilnum.
Þetta getur verið uppsett.
Já, þú veist, þetta KH-lið er greinlega eitthvað algjört byggalið.
Já.
Þannig að þeir flegu reyni sanginu út um mjólkubyganum.
Og voru hvað nokkur myndu frá að fara í Vító við Fjölni?
Já, einmitt. Þannig að ég ætla að setja KH áfram.
Já. Já, maður getur svona alveg.
Ég veit ekkert síðar, sko. Mynda KH-lið samt, bara nei, ekki nei. Bara úrslitin, sko.
Úrslitin hafa verið allá góð hjá. Og við spilum mútið Sindra í senastu verð, þannig við þekkjum þá ógætlega. Ég ætla að segja að KH vinni þetta.
KH elskar allavega að spila leikja sem eru mörg skoruð. Þeir eru búin að spila 7 leiki í deildinni sumar, 23 mörg, 18 á sig.
Já,
thank you.
40 plus mörg í 7 leiki.
Það er rosalegt. Þetta er
4-3 KH.
Já, 90 minute winner og þeir eru vist með eitthvað alvöru ultras.
Já, eru konar á TikTok sá ég eitthvað tíma daginn.
Thank you.
Thank you. Svo fáum við RBKF. Menn segja kannski sem betur fyrir þetta ekki á Ólafsfjarðarvelli.
Já,
sáhöllu leikur ógeðslega út. Ég var eiginlega bara að sammála mækarnum að ótrúlegt af KSI að leifa að spila þarna. Þú veist, líka þú ert bara með Dalvík svona nálægt eða eitthvað. Þú veist, ég skil ekki hvernig er ekki þetta að færa þarna leik.
Þetta var, eins og ég segja, þetta var political statement frá KF,
sko. Já, ég heyrði reyndar eitthvað varandi það. En þessi viðureign, ég var að setja segil allar leikina, ég myndi þrítryggja með hana. Ég veit það ekkert.
Nei.
RB, þeir eru búin að vera alveg ríkalega dabrir í sumar.
Já, ok.
Þeir eru með eitt stig í vörutöldinni.
Þá sendum við KF á.
Já, ég held að KF klára þetta. Nýjum mörg skoruðu 31.
Já, ok.
Eitt mark fengi á sig þannig erbyrðið.
Þetta er KF.
Þeir eru ekki elda mikið þannig í
fyrirðinni.
Hvítir Riddarinn Völsungur. Það er leikmaður í þessu völsungliði sem er að fara að gera eitthvað bara á sínum ferli.
Þetta eru völarnir áfram, það er nokkuð ljóst.
Ég segi Frankarinn.
Frankarinn kláður það?
Já, þetta er í Mosu. Hvíti eru skemmtilegir, sko. Þeir eru með skemmtilega pælingar og Frankar, hann er, ég er gaman af þessu þjálfara, sko.
Þeir eru með spreka leikmenn, sko.
Já, og þeir vilja líka spila núna, þú veist, almennlega fótbolta, Þeir eru með skemmtilega leikstíl, eru mjög sóknu sinna að spila út frá marki og
nútíma fótbolti.
Já, nútíma fótbolti.
Jakob Gunnar Sigurðsson, leikmaður Völsungs, hann er með 9 mörk í annarri deild. Fæddur 2007.
Það gerir hann hvað gaman, 17 ára?
Já, hann er 17 ára gamall. Ég sá hann að gæja að spila á móti Haukum um daginn. Þetta er bara alveg monster, sko. Hann er bara risa stór og sterkur og bara með einhvern allan pakkan, sko.
Þetta er svona leikmaður sem mann er til að sjá í efstu til á næsta ári. Þótt að hann kannski verði ekki komin í eitthvað hlutverk en
maður mynd. Voru ekki víkingarnir að
víkingarnir
búin að bjóða í hann?
Jú, þeir eru eitthvað reyna við hann. Það eru Káur var líka að horfa í hann og K.A.
Ekki fara í Káur, skoðunar bænum.
Ég var til að vita hvort að blikarnir var búin að svona
spotta þetta
og því að
lána í augnablik.
Það er ekki vitlaust.
Það er ekki vitlaust. Það er í kalla.
Svo erum við með svona bara leik umferðarnar. Árborg, augnablik.
Rafaball slagurinn.
Já, þetta er eitthvað rafa slagurinn. Já, okkur var hérna
eitthvað að pakka saman.
Okkur að pakka saman í mjólkubikanum hann 2020, held ég.
Af Rafaball.
Af eitthvað rafa og hans
Agaða
varnaleik. Já, við fórum hann í Vító í þessu leik og veistu, við vorum bara með Thor Ulvarsson upp á topp og
Þorbrek Thor Steinason og fyrirandi leikmaður
stjörnunar og Bjarni Hafstein og Jölli Ból í sexunni eða Hafsent og
Sindri Ingi um að leikmaður stjörnunar
Sindri Ingi, já, sáum ekki til sólar hana. Þannig að við vitum alveg út í hvað við erum að fara í, sko.
Þeir eru líka búin að vera að hóta í undanfærin ár að fara upp um deild, skilur þeir hafa verið mjög nálætt í held í undanfærin ár, þannig að ég efast ekki um
þeir unnu
leikur, sko.
Þeir unnu sédeildina í lengjunni, tóku nágrann okkar í IH held í úrslitaleik, þannig að þetta verður 100% erfið leikur og þetta er á gervigrasi, eða ekki?
Jú.
Sem er kannski svona
Það kostur.
Þannig að við bara hvetjum alla til að kíkja í EM bæinn og
er ekki einhverju góði leikir að það? Það hætti að ná 5 leiknum og bruna svo á í áverkvöldi.
Það er bara svo leis.
Kíkjum aðdellina klukkan 4.
Alltaf gaman
að EM leikinn 5-7.
Já, líka pottitt geðvægt viður, það er alltaf gott viður.
Jafnvel taka sér bara frí í vinnu, fara í sund bara klukkan 1 og
skellum að sér í pulsuvagnin
og það er hægt að gera dagur þessu, það er nokkuð ljóst.
Litla flugurinn að þjóla Árborg, oh my god, sko. KFG Þróttur Vogum.
Þetta geti samt verið leikurumferðar.
Þetta er svona stóru leikjum, sko.
Já, þetta er stóru leikurumferðar.
Þið er náttúrulega töpuðum á KFG í fyrra.
Þeir hendu okkur út.
Já.
Þeir eru nú með einn leikmann í Þróttur Vogum sem myndi
elska
að vinna hennar leik. Jón Veigar Kristjánsson fyrirlið augnabliks og þeir eru nú búin að taka þá í deildinni. Tóku þá í deildinu um daginn held í 1-0.
Já.
Þannig að ég veit að JV verður með blóð á tönnunum.
Svo er líka kóngurinn Gunni Már, hann er mikil byggamaður. Hann voru hann að tvisa með Fjölni í úsluleikin í byggarnum. Svo held ég að hann var líka í úsluleikin með Þór í byggarnum. Svo vann hann hann að byggar ekkert með FH.
Já.
Hann elskar byggara.
Hann veit hvað þarf.
Já, hann veit hvað þarf og ég ætla að spá mínum fyrrum félögum áfram og þessari viðrögn. Það eru vóðanir sem taka þetta.
Við heldum við vonum í þessu leik, það er nokkuð ljóst. Svo reyndar gæti verið leikur umferðar.
Já, ég held það reyndar líka.
Það er Árbæjarslagurinn.
Nei, það er tveir leikir sem maður horfir til hana. Árbær elli, þetta verður rosa leikur.
Já, reyndar, svo er hérna
Það verður hiti.
Árbær, fyrrum Árbæjarlið, mættir elliða.
Mættir upp í Breiðholt.
This time is personal.
Þetta er personal, sko. Batti Borgas að fara setja upp eitthvað rosalegt leikplan.
Já, og einhver rosalega tvittifæslur og eitthvað ef hann dettur út, þannig að
Guð blessi dómarans.
Já, Guð blessi, ég ætla að vona að gottunum sé ekki á línni. Þannig að, jú, ég árbar eru með sterkara liði kannski á pappír en þú veist, ég er aldrei hægt að vann með þetta, þetta ellið alveg, þeir eru einhvern veginn alltaf ólsegir sko, meðan að Pétur Óskars frammi og
Hlyn Magnús.
Hlyn Magnús líka, þannig að þetta er ólsegir anskotar.
Káaf, Vangir, Júpiters, Káaf, þeir hafa svolítið verið að ströggla upp svona, maður líður eins að segja hóta því að fara niður í hvað þriði árið eruð.
Já.
Og lengi deltinni beint niður í hvað fjóruðdelt, það er rosalegt.
Það er rosalegt fall sko. Svo þeir eru líka bara að spila á móti hörku góðu liði sko.
Mm-hmm. Já, þetta vængjalið er alveg topper gott sko. Mm-hmm.
Þeir eru betri en sko allavega taflan sínir. Ég get alveg lofað hlustendum því að þeir eru betri en þessi taflan í þriðdeltinni segir.
Við unnum á í fyrsta leik eða bara kannski ekki ósangjant en þú veist ekki
með við fyrri áleikinn þá voru þeir mögulega ofan.
Já.
En við svo sem tókum yfir sérna áleik en þeir eru propi góður að spila innan skemmtilega svona nútíma fótbolta og er að senda bolta með frá jörðinni og erum skemmtilega þjálfara bjö.
Já.
Mjög skemmtilegur karakter og þjálfari og
sérstaklega skemmtilegur í köpen.
Já, hann er mjög skemmtilegur í köpen.
Já, hann geggjaður í köpen.
Geggjaður í köpen, sko.
Þannig að þetta verður spennandi. Ég ætla að segja að vanginir taki Káaf.
Já, það er svakalegt.
Ég set vangi áfram í þessu leik, það er nokkuð ljóst.
Mm-hmm. Svo svona einn af stóru leikjunum hérstari umferð, Víðir Haukar, ríkjandi mestrar Víðir sem er í þriðju deild.
Já.
Þeir taka móti Haukum, Haukarnir aðeins verið að ströggla í annarri deildinni, byrjuðu rosa vel, tóku fyrstu tvo leikina og svo bara ekki söguna meir.
Já.
Hafa verið að fá fullt af færum en svona aðeins verið að ströggla við að setja boltan í markið.
Mm-hmm.
Er að fara að sjá uppsett annað, Víðir takið á heimalli.
Þetta er náttúrulega á sem blessa grasvelli þarna í garðinum og það er ekkit grín að spila þar.
Nesvisks vellinum, með hann að þessi að vinkona þarna upp í stúku, alveg bilaða sko.
Við alltaf höfum aldrei verið nálætt í að vinna þarna.
Já, það eru reyndar, heiti fyrir það, 0-0. Yfir spilum það í 90 minútur. Þá var líka lók.
Já.
En ég, þú veist, Guðjón Pétur Lýðsson er ekki að fara detta út í fyrstu fyrir þessi.
Það er engin hætt á því. Hann er að fara að garga menn hann í gang og segja um að rífa sig í gang.
Hann er líka að fara að klína bara einn í vinkilinn í ykkur meðvindana. Þannig að þú veist, það er bara
hann er með þetta know-how.
Já,
það er bara svo leys.
Jeff C. og Haukarnir, þeir fara áfram hana sko.
Já, það var nú skemmtlegt, ég veit hvernig það. Magni Hamar, Magnamenn eru búin að byrja þetta mót bara mjög vel í þriðdeildinni. Leikurinn verður í bóðunum.
Það er ekki búnir að færa sig yfir á Grenadorm.
Nei, það er ekki alveg tilbúið grannlega. Ættu þeir samt ekki að klára þennan leik?
Jú, alltaf með að við gengið þeirra til að byrja þriðdeildina þá ætti þetta að vera Magni sigur sko, en veist, það er alltaf mjög auðvelt fyrir liðið svo Hamar að peppa sig í eitthvað bikarleika sem þetta er bara einn leikur og allt getur gerst sko, þannig að ég held að Magni vinnur en það kemur ekkert eitthvað bila óvart ef að Hamar færu áfram í Vító eða eitthvað sko.
Mm-hmm. KFK og Skallagrimur, eru þið að vonast til að fá KFK í náttum?
Það er
ég væri reynda frekar til að spila á þessum geðveika velli Borganesi og Reskinin sko. Það er langt síðan maður spilaði þar sko.
Alveg umhverfið þar.
Já, það er bara eitt flottast völlur landsins. Mm-hmm. Þegar fyrir dráttina var ég mynd að vona að við myndum fá útileika múti Skallagrimi sko.
Það er líka svona þægilegt verðalega og svona.
Já, bara geggja og hægt að fara í golf eftir á okkur. En ég reikna með að KFK klára þetta í farlöndunum og ef þeir verða næstu mótherjar okkar, ef við klárum okkar verkefni, þá er það bara gaman.
Ég væri til að fara húsauk. Það er eitthvað sem ég á eftir að haka af á bucketlistanum mínum.
Já, það er skemmtilegt að spila það líka, sko.
Ég spila, held ég, þrjú svar og aldrei það bað, hann ég held ég að unni öll skiptin, hann
að
þá erum við komið með free pass áfram í
áfram. Svo þannig að Ímir K.A. Þetta er svona Þórarinn Jónas Áskjörsson slagurinn.
Já, hann er náttúrulega þjálfa Ímir núna.
Já,
og samstagsfélagi minn.
Ég held að segja fyrrum leikmaður K.A.
Fyrrum þjálfari. Já, þjálfari og leikmaður og kóngurinn
á áfram. Var hann ekki að þjálfa því augum, veist þetta?
Nei, ég var með Atlasvein.
Atlasvein, já.
Hann var þarna árið áður með Igor Kostic.
Já, þetta verður áhugaverður leikur.
Já, klálega, þetta verður
Þetta geti verið bara
þetta svona tvö bestu liðin í fjóruðdeildinni.
Já, þetta er svona tvö af þeim bestu.
Þetta geti verið svona 3-3 leikur 1-1, 2-3 rauð eða bara svona.
Ég held samt, ég reyndar, þetta káalið er búin að segja mjög impressive úrslit, sérstaklega þegar slóðu þrótt vóum og eitthvað í mjólkinni.
Já, bara samferði eitthvað, 3-1 eitthvað.
Já, og svo eru þið náttúrulega með að kitta hjartar á hliðleginni.
Já, sæll.
Er ekki, þú veist, ég er bara sá hann í betkastinu um daginn, en er ekki fín ára ef þeim gæða?
Jú, það er alvöru neðri til þar geit, sko. Þú veist, ég myndi ekkert fara eitthvað að vann með þetta kitta hjartar í eitthvað svona neðri til þetta vikar, sko. Þetta er draumurinn hans að vinna þetta dæmi,
sko. Hann kann þannig leik, sko.
Já.
Og lokum myndi ég segja að væri örgulega leikur þessara svona
margir öflugi leikir.
Já, þetta eru skemmtilega leiki, sko.
Já, þetta er sem,
þetta leikurinn, sko.
Þetta er the game.
Já.
Ægir, Selfoss í Þorlákshöfn. Shit.
Neðan þetta móti Bjarna Jó.
Já.
Já, pff, þetta er alveg leikur og veist, ég mun aldrei mæta hana leik, sko, en það væri gaman ef að ef að bara Selfoss og Þorlákshöfn myndi bara mæta vel á hana leik og
það er pottjétt maður. Það er reyndar munur að draga þessu mætingun á okkarleik.
Já, reyndar.
Þú veist segja.
Á sama tíma.
Það er sama tíma og basically á sama stað, sko.
Nóg að gera allavega á Suðurlandinu. Miðvikudaginn, það er bærinn og
menn getur verið að rúlla á milli bara.
Já, vondi, gott við bara svona.
En það er spurning, þú veist, er ekki ægir með smá ads fyrst að þeir eru heima?
Ég myndi halda það, sko.
En þetta self-fosslið, þú veist, þetta er náttúrulega svona lang stærsta kannski svona liðið í sögulegu samingi sem er að taka þátt í byggandum
svona með haukum kannski.
Já, einmitt, þannig að já, þú veist, það væri, ég held að væri alveg högg fyrir selfisíkana að detta út. Þeir eru líka með ungt og sprækt lið, þannig að þú veist, þeir hafa bara gaman að
með gonsana líka
svona erfiðast dráttunum sem þið gátið hvernig við fengið þessar umferð.
Já, klála, þannig að ég held að væri alveg áfall fyrir það að
Þetta verður alltaf mjög áhugavert og var nú gaman að sjá fólk mæta á völlin og svona og bara stiðið ástríðuna, sko.
Þetta er náttúrulega bara styrlu keppni.
Þetta er bara geðu keppni, sko.
Bara þengja Guðinu Bergs.
Já, þetta er bara, þetta er ángrís, þetta er mjög góð keppni.
Já.
Og þú veist, já.
Eins og í fyrra, skilur þetta gaf okkur alveg helling, eins og þegar við slóum út til dæmis í IR inn í fífunni í fyrra, þannig að þetta er bara ógæslega gaman. Og bara bæta við leikjum, skilur, maður nennir ekkert að vera að æfa, sko, maður vill bara vera að spila.
Algjörlega, svona, ég fekk svona pælingu á þann, svona augnablik náttúrulega, margir ungi leikmenn komið hann í gegn og farið svo í stærri verkefni. Þorlegur Úlfarsson, er það ekki svona stærsta einhvern veginn dæmið eða?
Sko, stærsti leikmann sem hefur spilað fyrir augnablik?
Já, svona einhvern sem er farið úr augnabliki og bara
hann er kannski svona með hraðasta uppganginn úr augnabliki, en þú veist, við getum stillt upp í geðveikt lið, sko, stjórnulega augnabliks.
Það er svo liðis.
Já, þú veist, þú veist, með Alfred Finnbóð, með Sverri Inga.
Já, ok,
með,
já, voru að gleyma þessum
Gísla Eyjóls, Höggi Gunnlaugs.
Þetta er lið sem bara getur unni basturlega.
Stefán Ingi, Benedikt Warren.
Já, Þórbergur, Sindri Ingimas.
Jöllarinn.
Já, Jökull Elisabethar. Þetta er alveg lið. Kára Ásæls. Sigmar Ingi Sigurðsson í markinu. Þú veist, þú getur alveg stilt upp í helvíti gott draumalið, sko.
Keli í bakvörunum.
Hann getur fengið kalli.
Hann getur ekki kalli í vinstri bakvörunum.
Sörens myndir endar heimta að vera með bandi og vera í nýjunni. Þannig að spurning hvort að það dræði okkur eitthvað niður.
Algjörlega.
En já, veist, já. Já, ég held að svona Sverri Ringi.
Já, kannski svona
hann á alveg ykkur að 4-5 leiki.
Ég laða líka.
Með augnablik og einmitt, já, laða líka, þú veist, og
já, ég veit ekki hvað Alfreð á marga. En eins og Gísli og Höggi, þeir spiluðu heilt tíðan bil annað, held ég, í öruflokki. Þannig að þú veist, það er mikið að góðum leikmennum og þú veist, svo erum við líka bara að horfa á nýlega dæmi, þú veist, með leikmenn sem munu að mínum andi held ég ná mjög langt, eins og Tumi Fannar Gunnarsson, sem spilaði með okkur í fyrra.
Það er núna í Breiðablik.
Já, en núna í Breiðablik, þú veist, stóð sér frábælega undirbúinnstímbulinu, eiginlega svekkjandi að sjá að hann er ekki búin að fá fleiri tækifæri en hann hefur fengið.
Einn hálfleik.
Já, en ég efast ekki um að hann fari, hann dettur inn í þetta fljóta.
Já, það var galið að veist, maður var að horfa á hérna Englandsleikinn á Wembley og svo var maður að hugsa bara, heyr, það er gæi sem bara er að vinna England í vörninni á okkur sem var bara að æfa með okkur um árum.
Hann sá sóma sinni að koma back to his roots um jólun.
Gaman að fá hann æfingar eða?
Já.
Ég reyndi að var erlendis, ég misti það á þessu. Ég hefði haft illa gaman á þessu.
Já, það var mjög gaman.
Já, bara að lokum þá að maður sem elskar að vinna bikara, Bjarni Jóhansson, þjálfari Selfoss, ég rætti hans við hann áðan og svona fekk hans teik bara á sumrunni hingað til í Selfoss, eru náttúrulega tóknum í annar deildinni og alltaf sér að vinna þennan bikar eru svona fyrirframuruglega líklegasta liðið til þess. Svo bara svona spila það viðtal núna bara strákar, takk kærlega fyrir að koma heim svona og ræða þetta aðeins, þetta var virkilega, virkilega skemmtilegt.
Já, bara þú sem þekki fyrir að fá mig og vera glókur.
Já, já, bara takk kærlega.
Takk kærlega.
Það kom með Bjarni Jóhansson, þjálfara Selfoss á línuna, blessaði Bjarni, bara hvernig ertu, ekki alltaf sól og sumar á Selfossi?
Jú, ég nú reyndi að startur í Mývasveit núna og í alveg bongoblíðu, þannig að ég gerði mig ferð austur í gær til að horfa á það tvíin á móti KFA, þannig að maður er alltaf í vinnunni.
Hvernig var sá leikur?
Hann var fjörugur, mjög skemmtilegur og fjörugur. Mikil stemning og fullt af fólki og það var bara mjög gaman.
Þessi önnudeld, hún búin að byrja svolítið skemmtilega og því að við farið alveg rosalega vel af stað, hvernig bara svona horfður á byrjun á tímbilinu?
Já, byrjun hefur bara verið mjög fersk hjá okkur og við erum búin að safna mikið að stigum og það eru margir hituna og ég var nú í þessir deild fyrir tveimur án síðan og mér finnst þessi deild og deildirna fyrir neðan hérna aðra deildina, þriðja deildin, fjóra deildin og fimmta deildin, ég veist þetta bara taka stórstífum framförum á hverju einasta ári og fleiri félög sem að er að leggja meiri metnað í þetta og þetta er bara gleðileg þróun á íslenska fótbolta.
Maður er svona voða erfitt einhvern veginn með að gíska á úrslit í þessari deild og svona er þetta allir getur að einhvern veginn tekið stiga af öllum í þessari deild?
Já, alveg klálega og þetta er, allir leikir eru bara hörku leikir og það er erfitt að ætla það að sé eitthvað lélegar en annað en svo þróast þetta þannig en þetta er alveg, þetta er bara hörku bara út á framöndan.
Þið eru á tóknum núna, hvernig er bara tilfinningin að vera á tóknum með 16 stig ekki búin að tapa leik?
Hún er alltaf góð, það er góðu vana að vinna leiki, sko. En já, tilfinningin er fín og við erum bara að fara núna í mjög erfiðan út í leik á móti KF á Ólafsfirði og þannig að þetta er allt hörku erfitt, hörku ferðalög, mikið lagt á sig til að komast á staðina, lagt á stað daginn áður og svo framvegis og þetta er bara hörku vinna.
Það er náttúrulega Selfoss fjall náttúrulega í fyrra og talsett með eitthvað breytingar, þú kemur nýrin bara, já, bara hver hefur svona verið líkillina því að þetta hefur bara gengið svona vel svona fljótt?
Já, ég held að það sé náttúrulega bara fyrst og fremst það að menn af Selfossi byggu til mjög gott þjálfara teimi í kringum meistarlokkin og síðan eru þarna ungir og efnilegir drengir, mikið og margir og einhvern veginn hefur okkur bara tekist ágætlega veist hingað til sko að búa til þig gott lið og það er góð aðstæða og við erum bara, já, við erum bara í ágæti smálum okkur þessa stundina.
Hafið þér ungu drengi komið þér svolítið óvart í byrjun tímabilsins?
Já, þeir hafa gert það, þeir eru mjög ferskir og margir hverjir eða framtíðina fyrir sér þessu.
Heiðar Helgusson, þið eru að vinna saman með þetta lið og fleiri náttúrulega sem koma að þessu, hvernig er að vinna með Heiðari sem er náttúrulega fyrir
já, við erum með þarna Heiðar og Inga Rafn og Þorkel og við erum með góðan skilta þjálfara Rúnar og þetta bara gengur eins og smörð vel ennþá allavega og ég fagnum því og ég sé svo sem engan ekkert annað í farvatninu en að þetta samstarf gangi vel og þetta er bara rót gengur þannig.
Heiðar, er hann efnilegur þjálfari og sem á orðið komast?
Já, hann er það og Ingi Rafn og þessi þetta lið í teiminu er mjög ferslið og það náttúrulega fínt að vera með svona unga gutta þegar maður honum svona gamalt sjálfur að hérna að leiða heim að spreita sér líka það líka líkillina þessu
Næsti leikur náttúrulega á morgun á móti KF og Ólafsfjörðu hvernig bara leggst þið, er náttúrulega svolítið mikið búið að tala með hann hann að völl á Ólafsfjörði hvernig bara líst þar á, á spilaðan á móti KF
Já, ég sko þessi deild er eins og ég segi, er mjög erfið þú ert að fara í ferðalög, þú ert að fara í erfið ferðalög þú ferð á misjafna velli vellirnir á landi eru erfiðir sérstaklega norður fyrir vestan austan reyndar austan náttúrulega höllin á reyða fyrir en þetta allt kraft vellir og ég held bara sko að umræða velli eða knassbyrnum velli á landsbyrðinni sé bara stór mál sko þetta ekki einkamál líða þarna á Ólafsfirði sko þetta er bara landsbyrðamál og lítil samfélag að gjörsalega orðið eftir í uppbyggingu á knassbyrnum völlum Og ég bara veit það sem svona fætur og uppalinn út á landi og búin að vera oft út á landi að fólk sem stjórnar knattspyrnufélögum þarna búin að lemja og berjast við það að fá velli og fá gervigrasvelli og það lítið lagt í grasvellina og nánast ekkert. Þannig að þetta er bara stór vandamál en þetta náttúrulega bara tökum á því og við verum, þetta eitt af því sem að þú verður að vinna, það stundum vindur og stundum er vellirnir ekkit sérstakir og stundum eru dómurinnir ekkit sérstakir og þannig að þú verður bara að díla við þetta eins og alvöru maður.
Þarf það að gíra menn eitthvað svona sérstaklega upp í þetta, sáum daginn að KFA lendi í bara vandrum og tala að þeir hefur farið bara 2-0 undir inn í leikina þegar voru svo pirraðar að þeir eru að spila á þessum velli.
Já, það eins og ég segi, þú eru bara að reyna yfirvinna þetta og ég veit náttúrulega ekki hvernig völlurinn er núna, það eru búið að vera eitt stormur þarna síðan og þannig að maður veit ekki hvernig völlurinn er þarna núna en við verum bara að taka því þegar að því kemur á morgun.
Það er náttúrulega, svo í næstu viku það er að byrja fótbolti.net byggarinn, byggarkeppni nærðardeilda svona þú hefur náttúrulega unnið byggarmeistaradeildin sem þjálfari hvernig líst þú á að fara inn í þess að tiltölulega bara nýju keppni?
Ég tel þetta eitt mesta gæfu spori í íslensku mótamálu sem hefur gerst lengi það er að stopna þetta þess að byggarkeppni nærðardeilda og við sáum í gær stemninguna sem að skapaðist í kring úrslitaleiki sérstaklega og þetta er náttúrulega bara alveg geggjum viðbútt við þetta og þetta er ágætt líka þessi byggar kemur inn á mjög fínum tíma nú eru liðin svona komin í gang og menn þurfa ekkit neitt stór fjölda æfinga á baku hvert leik hann að fá svona leiki inn í miðja viku og annars lagi núna í sumar er bara frábært og hérna ég held að það er enn meiri stemning í þessum bikara sem að úrslita leikurinn í Laugardalum í fyrra var stór skemmtun sko.
Þannig að vinna bikara þetta er náttúrulega alveg rosalega stór bónus bara fyrir sumarið hjá liðum í annar og þriðu deild.
Alveg klálega og skal dato það líka að vera matu að það líka sko að bara að labba inn á laugardagsvöllin þjóða leikfangin og fyrir menn svona í neðri deildum sem að eru að leggja mjög mikið á sig og annað að fá að upplifa þetta er bara magnað og frábært fyrir allt og alla
algjörlega svona ykkar fyrsti leikur í keppni en náttúrulega maður þetta að fara að fá rosalega nákvæmna slað hana
Já, ég er að segja það. Það er sjarmurinn yfir bikarnum er líka það að stundum er talað að þú sett heppi með liðið að drætti og stundum óhepp inn og það er líka þessi sjarmur yfir þessu. Og þetta er náttúrulega mun teljast stórleikur í þessari umferð og það, alltaf þessi umfjöllunum, þetta verður alltaf skemmtilegri og þar að leiðandi verið keppni skemmtilegri.
Spenntur verið sem leik að fá, ég bara fá nágrannarslag fá hann að fá vandalega hita á vellinum og svona
Já, já, já Öll stemningi kringu fótbolta og gleði, hún að hafinu góða sko.
Það bara svo leis Þetta Bjarni, ég ætla ekki að trufla það mikið lengur, bara skemmtur hann fyrir norðan og bara gangi ykkur vel á morgun
Já, já, ég náttúrulega bara undirbúið leikinn hérna í draumaðastöð til þess og svo hitti ég strákana bara í kvöld og svo bara förum við út álagsverum morgun það ekki að það verið í sí
Það bara hannig og bara gangi ykkur vel bara í framhaldinu í sumar bara, já,
já.
Bara takk fyrir spjalli
Takk fyrir það